Lai arī Vietnama daudziem liekas tāla un varbūt nemaz tik ļoti nepazīstama valsts, kopā ar Singapūru tās tomēr veido pusi no visas Dienvidu Austrumāzijas valstu tirdzniecības ar Eiropas Savienību. Singapūras un Vietnams, piemēram, vēlas sekot arī citas reģionu valstis, gan lai iegūtu uzticamu tirdzniecības partneri, gan lai mazinātu savu atkarību no Ķīnas. Par to, cik nozīmīgs ir Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgums ar Vietnamu un vai varam cerēt, ka nākotnē šim paraugam sekos citas Āzijas reģionu valstis. Šos jautājumus skaidroja sarunā ar Briselē bāzētā Eiropas Savienības un Āzijas centra direktoru Fraseru Cameronu.
European Parliament has recently approved this free trade agreement.
Eiropas parlaments tikko ir apstiprinājis brīvās tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Tādējādi ir likvidēts viens no pēdējiem šķēršļiem, lai šis līgums stātos spēkā. Bet vai jūs varat man izskaidrot, kāpēc tieši Vietnamu un kāpēc šis līgums ir tik nozīmīgs?
Well, Vietnam is an important country in Southeast
Vietnama ir ļoti nozīmīga Dienvidu Austrumāzijas reģiona valsts. Tā ir strauji augoša ekonomika ar vairāk nekā 90 miljoniem iedzīvotāju. Tādējādi tā ir lielāka par jebkuru Eiropas Savienības dalību valsti. Tā ir izrādījusi vēlmi attīstīt un atvērt uz augšu vērstu tirdzniecības politiku, kuras mērķis ir pamazām pārvarēt atkarību no Ķīnas. Pēc līguma noslēgšanas ar Singapūru šī valsts bija loģiski izvēle nākamajam brīvās tirdzniecības līgumam.
The next FTA.
Eiropas parlaments ziņotājs Gerds Bourgeois pirms izšķirošā balsojuma paziņoja, ka šis līgums nosūtīs signālu arī citām Āzijas valstīm un organizācijām, kā piemēram ASEAN, par to, ka Eiropas Savienība ir nopietnas tirdzniecības partneris. Vai tā ir vairāk tā kā sevis reklamēšanas kampaņa vai arī kampaņa pret pieaugošo Ķīnas ietekmi?
Nē, tā ir vienkārši Eiropas Savienības interešu izpausme šajā reģionā. Eiropas Savienība ir lielākā tirdzniecības vara pasaulē, un tā rāda citām valstīm, īpaši Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnai, ka ir gatava doties laukā un izstrādāt līgumus ar citām valstīm, kā arī turpināt veicināt daudzpusēju brīvo tirdzniecību. Tāpēc Eiropa vienkārši aizsargā pati savas intereses.
Pirms šīs nedēļas balsojuma bija diezgan asas diskusijas par aicinājumu līgumu apstiprināšanu atlikt cilvēktiesību un darba tiesību pārkāpumu dēļ. Vietnams radītāji tiešām liek vēlēties labāku situāciju, taču tā vien liekas, ka Eiropas Savienība uz šiem jautājumiem nedaudz tā kā ir pievērusi acis, bet varbūt tā nav.
Negluži. Tirdzniecības līgums ietrok rokā ar augstākiem standartiem darba, vides un patērētāju tiesību aizsardzības jomās. Vietnama ir apņēmusies parakstīt visus nepieciešamos starptautiskās darba organizācijas dokumentus, kā arī ieviest dzīvē Parīzes vienošanos par cīņu ar klimata pārmaiņām. Arī solījums piešķirt lielāku lomu pilsoniskajai sabiedrībai pierāda to, ka Eiropas Savienībai sarunās par tirdzniecības līgumiem ir ļoti nopietnas ietekmes sviras.
Eiropas politiķi uzsver, ka Vietnama ir pirmā attīstības valsts, ar kuru Eiropas Savienībai ir noslēgts tik ambiciozs brīvās tirdzniecības līgums. Vai jūs saredzat vēl kādas Āzijas valstis, kuras varētu sekot Vietnams piemēram? Un vai Eiropa, līdzīgi kā ASV pirms dažiem gadiem, beidzot ir nonākusi tajā pagrieziena punktā uz Āziju?
Yes, obviously we already have the agreement with Singapore.
Jā, kā jau es teicu, mums pirms Vietnamas jau ir noslēgts tirdzniecības līgums ar Singapūru un ir redzama gatavība arī no citām reģionu valstīm, piemēram, Taizemes, Malaizijas, Indonēzijas un potenciāli arī Filipīnām. Šeit gan ir bijušas zināmas problēmas, jo, piemēram, Taizeme pavisam nesen ir pārgājusi no militāras uz daudz demokrātiskāku pārvaldi. Malaizijas un Indonēzijas gadījumā sarunas kavē divpusējās problēmas jautājumā par palmu eļļu. Taču kopumā visas Āzijas un Klusā okeāna reģiona lielākās valstis vēlētos tirdzniecības līgums ar Eiropu, un tas būtu priekšvēstnesis līgumam starp diviem blokiem – Eiropas Savienību un ASEAN.
Vai tas nozīmē, ka būtu vieglāk, vai tieši pretēji grūtāk, noslēgt šādu vienošanos starp diviem valstu blokiem – Eiropas Savienību un Dienvidu Austrumāzijas valstu asociāciju – ASEAN, vai arī ASEAN tomēr nav tik organizēts veidojums?
It's not so organized, obviously, as the EU, and the big problem...
Protams, ASEAN nav tik organizēta kā Eiropas Savienība, un problēma ir ļoti nozīmīgās šo valstu ekonomika atšķirības. Piemēram, Singapūrā iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir aptuveni $30,000, bet tikmēr Kambodžā, kas ir tikai stundas lidojuma attālumā, tie ir tikai aptuveni $3,000. Ir tiešām nepieciešama ekonomika izlīdzināšanās Dienvidu Austrumāzijā, lai būtu jēga vispār domāt par šādu vienošanos starp diviem blokiem.
Eiropas Savienība nav vienīgā, kura interesē Vietnama. Kā nesen raksta izdevums Politico, ASV prezidents Donalds Trumps Vietnamā ir saskatījis tādu sociālismu, kāds viņam patīk. Bet tas nozīmē, ka Eiropai, Vietnamā un arī plašākā reģionā ir viens ļoti spēcīgs konkurents.
No, I mean, there's this competition, obviously, in terms of trade and investment.
Protams, ka ir konkurence gan ar ASV, gan Ķīnu, gan Japānu tirdzniecības, gan investīciju jomā. Taču Vietnama galu galā seko savām ekonomiskajām interesēm un tā vēlas apstiprināt tirdzniecību ar visām šīm valstīm. Taču galvenais ir, ka tā grib attīstīt savas attiecības ar Eiropu un tā ir pierādījusi savu gatavību veikt pārmaiņas savās mājās, lai tādējādi tiktu pie brīvās tirdzniecības līguma.
Ja mēs runājam par Eiropas Savienības pieeju un Amerikas Savienoto Valstu pieeju, manuprāt, pēdējā laikā ir redzama šī konkurence starp Eiropas vērtībām un standartiem un Amerikas Savienoto Valstu interesēm un viņu prasībām. Vai šīs divas pieejas viena ar otru konkurē, vai arī kaut kādā veidā viena otru papildina?
Gan viens, gan otrs. Viņas noteikti konkurē tirdzniecības iespēju un investīciju jomā. Taču par spīti Donaldam Trumpam Amerikas Savienotās Valstis aktīvi prasa uzlabojumus likuma varas jomā. Prasa uzlabojumus demokrātijas un cilvēktiesību sfērās. Varbūt Trumpa administrācijā uz to netiek likts tik liels uzsvars kā Obamas administrācijas laikā, taču patiesībā tās ir tikai nelielas izmaiņas, kas neietekmē amerikāņu un eiropiešu kopējās vērtības.
Noslēgumā es gribētu jautāt, cik nozīmīgs faktors jautājumos par divpusējo attiecību veidošanu un turpmākajiem brīvās tirdzniecības līgumiem ir Ķīnas ietekmei.
Well, China is hugely important to all countries in the region. It's generally the number one.
Ķīna ir ārkārtīgi nozīmīga pilnīgi visām reģionu valstīm. Tā pilnīgi noteikti ir lielākais tirdzniecības partners, taču joprojām ir arī ilgus gadus neatrisinātās politiskās problēmas. Tādas ir arī starp Vietnamu un Ķīnu par robežu Dienvidu Ķīnas jūrā. Tieši tāpēc Vietnama ir ļoti interesēta atrast sev partnerus, ieskaitot Eiropas Savienību, ASV un Japānu, lai tā nebūtu pārāk atkarīga no Ķīnas. Jau vairāk nekā 6 gadus arī Eiropas Savienība un Ķīna joprojām turpina diskusijas par divpusējo tirdzniecības un investīciju līgumu. Tagad gan ir cerības, ka šīs sarunas tiks noslēgts jau šajā gadā, iespējams pirms Leipcigas samita septembrī.
Dzirdējāt sarunu ar Briselē bāzētā Eiropas Savienības un Āzijas centra direktoru Fraseru Cameronu. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko veidoja Uģis Lībiec un skaņoperators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.